Labrīt, studijā Uģis Līpiets un laik šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Palielinoties ar koronavīrusu inficēto personu skaitam, arvien vairāk Eiropas valsts sāk domāt par jauniem ierobežojošiem pasākumiem, slēdzot bārus, restorānus, ieviešot komandant stundas vai plānojot ilgstošu karantīnu. COVID-19 ietekme uz reģionu rada arvien lielākas bažas un neskaidrību arī par nākotni. Un viena no valstīm, kam neskaidrība ir pat divkārši liela, ir Lielbritānija, kur tā arī nav vienojusies ar Eiropas Savienību par turpmākajām attiecībām pēc 1. Janvāra. Tieši par šo jautājumu šajās dienās spriež arī Eiropas Savienības līderi. Mūsu nedēļas top 3 šoreiz arī par Brexitu, par COVID-19 ietekmi uz Eiropas reģioniem, kā arī Sakharova balvas nominantiem.
Dual effects of COVID-19 and Brexit would result in a loss of GDP over the next decade of 6%.
COVID-19 un bezvienošanās Brexita duālais efekts novadīs pie apvienotās karalistes IKP samazināšanās par 6% tuvāko desmitgadu laikā. Tikai ar koronavīrusu saistītie zaudējumi būs aptuveni 50 miljārdi mārciņu gadā. Ja vienošanās ar Eiropas Savienību netiks panākta, tiks zaudāti vēl aptuveni 84 miljārdi mārciņu gadā, tātad kopā 134 miljārdi. Salīdzinājumam var minēt, ka iepriekšējos gados Nacionālās veselības aprūpes sistēmas gada budžets ir bijis mazāks nekā šī summa. Tāpēc šis iespējas būs ļoti, ļoti nopietnas.
Eiropas Savienībai un Lielbritānijai vienošanās par turpmākajām attiecībām ir jāpanāk līdz 15. oktobrim. Pretējā gadījumā sarunas ir jābeidz un attiecības jāveido bez vienošanās. Šādu mantru Britu premjerministrs Boris Johnsons atkārtoja mēnešiem ilgi. Par spīti Eiropas Savienības konsekventiem apgalvojumiem, ka progress sarunās nav pietiekams, varbūt šāds Johnsona blefs arī būtu nostrādājis, ja vien neuzrastos koronavīrus. Tieši tas pašlaik pamatīgi raizēnojas sarunas ar Briseli. Kā skaidro juridiskās firmas Baker McKenzie pārstāve Jennifer Revisa, atsaucoties uz kopīgu ar Oxford Analytics veikto pētījumu, COVID-19 radītie zaudējumi vēl būtu tas mazākais posts. Boris Johnsons ir solījis jau šodien pieņemt lēmumu par to, vai turpināt sarunas ar Eiropas Savienību vai no tām tomēr izstāties. Viņa padomnieki un sarunvedēji gan mudinos sarunas turpināt vēl vismaz 2 nedēļas. Un, kā arvien biežāk dzirdams un lasāms Britu medijos, jebkura, pats sliktākā un neizdevīgākā vienošanās ar Eiropas Savienību apvienotie karlistei, tomēr būtu labāka nekā bezvienošanās iznākums.
The crisis is causing increasing difficulties and growing inequalities between EU countries and regions.
Šī krīze ir izraisījusi pastiprinātas grūtības un pieaugošu nevienlīdzību starp Eiropas Savienības valstīm un reģioniem, un riskam tiek pakļautas vietējās un reģionālās varas iestādes, kā sabiedriskās iestādes, jo tām ir jāsaskaras ar mazākiem ienākumiem un lielākām izmaksām. 91% reģionu un pašvaldību prognozē nodokļu ieņēmumu samazinājumu. 57% no tām prognozē, ka kritums būs daudz lielāks.
Lai arī Lielbritānija kādu laiku jau vairs nav atrodama Eiropas Savienības statistikas pētījumos, šīs nedēļas sākumā Eiropas reģionu komiteja publiskoja pirmo ziņojumu par COVID-19 ietekmi uz Eiropas reģioniem un pilsētām. Kā norādījis reģionu komitejas vadītājs, Apostols Citikosts, tieši mazās pašvaldības un reģionālās varas iestādes ir tās, kuras visasāk izjūt uz saviem pleciem gan cīņu ar slimības radītajām fiziskajām, gan ekonomiskajām sekām. No vienas puses, ienākumi dažādu ierobežojumu dēļ krītas, bet izdevumu veselības aprūpei palielinās. Jaunākajā ziņojumā arī uzsvērts, ka tieši šie reģioni ir vitāli svarīgi lielajos ekonomikas atvesaļošanas plānos, jo tieši ar šo reģionu palīdzību būtu iespējams palielināt arī iedzīvotāju uzticību Eiropas Savienībai. Galu galā, tieši vietējām varas iestādēm iedzīvotāju uzticoties visvairāk, vienlaicīgi gan atzīstot, ka tām ir arī ļoti maza vai gandrīz nekāda ietekme uz Eiropas Savienības līmeni.
Le prix Sakharov, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est une
Sakharova balva ir kaut kas ļoti nozīmīgs, jo tas piešķir vizuālu tēlu tam darbam, ko mēs darām Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā. Tas attiecas uz demokrātijas, brīvības un cilvēktiesību aizstāvību. Šis ir īpaši svarīgs brīdis, lai pierādītu, ka Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam šīs trīs vērtības ir pamatvērtības.
Šīs nedēļas sākumā Eiropas parlamenta ārlietu un attīstības komiteja deputāti balsojumā lēma par kandidātiem 2020. Gada Sakharova balvai par domas brīvību. Citātā dzirdējā deputāti Mariju Arenu, kura stāsta par šīs balvas nozīmīgumu. Baltkrievijas demokrātiskā opozīcija Gvapinolas aktīvisti no Hondurasas un Mosulas arhibīskaps Monsignors Nadžibs Mikaels no Irākas ir šī gada nominanti, par kuriem vēl jāspriež Eiropas parlamenta priekšsēdētāja konferencē. Nenoliedzami Saharova balva ir augsts cieņas apliecinājums, taču arī šāda cieņa tomēr ir jānotur, un tā nav absolūta. Tā piemēram, Eiropas parlaments vēl pavisam nesen ir lēmis apturēt Mjanmas līderes Aung San Suu Kyi dalību Saharova balvas kopienā. Aung San Suu Kyi, kas šo balvu izcīnīja 1990. Gadā, kā viena no ietekmīgākajām Mjanmas pašreizajām līderēm tiek vainota par bezdarbību un vardarbības akceptēšanu pret musulmaņu Rohinju kopienu.